Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 27 Απριλίου. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Συναγερμό στον Καναδά, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε φεστιβάλ αναφορές για 9 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, λέει η αστυνομία του Βανκούβερ. Δεν μοιράζουμε επιδόματα, επιστρέφουμε με μόνιμα μέτρα τα κέρδη της οικονομίας, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τα μέτρα που εξετάζονται εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ. Οι πολίτες πλήρωσαν το υπερπλεώνασμα της κυβέρνησης, τόνισε σε ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σκληρή κριτική για τα μέτρα στήριξης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διπλωματικός πυρετός για το Ουκρανικό χθες στο Βατικανό με συναντήσεις στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα. Άρχισε το επίσημο 9ήμερο πένθος στο Βατικανό. Πλήθος πιστών προσέρχεται από το πρωί για να αποτίσει φοροτιμή στον τάφο του Πάπα. Επιτυχής η πρώτη δοκιμή του συστήματος αυτόματης πέδησης στη γραμμή Νόητη τη Θωρέα. Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον ΟΣΕ. Καταιγίδες και χαλαζόντους σε πολλά σημεία της χώρας, ζημιές σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία. Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα? Συναγερμό σήμερα στο Βανκούβερ του Καναδά, όταν όχημα έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια υπαίθριου φεστιβάλ, προκαλώντας 9 θανάτους. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του 30χρονου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη. Στο Βανκούβερ θεωρείται πως έδρασε ο δράστης μόνος του, με την αστυνομία του Καναδά να δηλώνει πως δεν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο να πούμε τι νεότερα έχουμε για αυτό το θέμα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχουν πολλά νεότερα, γιατί αυτή τη στιγμή στο Βανκούβερ είναι 4 το πρωί. Έχουμε 10 ώρες διαφορά.
Ίσως και γι' αυτό έχουμε και λίγα στοιχεία από το πρωί που το μάθαμε. Ναι.
Και βέβαια και ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι αυτός ο τελικός.
Πριν από λίγο ήδη μας έδωσε η αστυνομία τους επιβεβαίωση για τους 9 νεκρούς, όπως δίνουν και τα τοπικά μέσα.
Αλλά τα πράγματα ακόμα φαίνονται ότι είναι κάπως συγκεχημένα και είναι και, παραλαμβάνω, και η ώρα τέτοια. Πάντως αυτά που είναι γνωστά είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 30 ετών, ότι συνελήφθη βέβαια, ότι έχει ένα προηγούμενο ποινικό, χωρίς να δώσει πολλές περισσότερες πληροφορίες η αστυνομία, είπε ότι ήταν γνωστός για ποινικούς λόγους και βέβαια δεν απέκλεισε καμία περίπτωση, κανένα σενάριο για τα κίνητρά του. Όλα αυτά γίνανε σε ένα φεστιβάλ το οποίο είναι Λάπου λέγεται, σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Το Βανκούβερ είναι η ανερχόμενη πόλη του Καναδά. Η δε γιορτή είχε να κάνει με την τα έθιμα των Φιλιππινέζων, μάλλον τέλος πάντων μια γιορτή των Φιλιππινέζων, που είναι η μεγαλύτερη, αυτό δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος, ασιατική εθνότητα στο Καναδά. Και ήταν ένα όχημα ΣΑΒ, ένα αρκετά ογκώδες όχημα, το οποίο προκάλεσε όλα αυτά που λέμε. Τώρα, ο Καναδάς βέβαια έχει την Δευτέρα εκλογές, έτσι, και φυσικά για το ζήτημα παρενέβη ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε συντετριμμένος και λοιπά ότι θα διερευνηθεί το θέμα. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και ο νικητής των εκλογών τη Δευτέρα, σε μια ανατροπή μεγάλη των τελευταίων μηνών που υπήρξε στο Καναδά, λόγω και Τραμπ.
Και διάβαζα κάπου ότι σε κάποια site ότι το περιστατικό αυτό σημειώνεται ένα χρόνο μετά την καταδίκη σε ισόβια του Καναδού Βέλτμαν, που είχε ρίξει το φορτηγό σε μια οικογένεια μουσουλμάνων στο Οντάριο.
Ναι,
το 21,
ο Καναδάς είναι μια χώρα.
Και τότε η απόλυση ήταν 4 άνθρωποι.
Και δεν έχει τέτοια περιστατικά. Είναι λίγο σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις. Στην Ευρώπη έχουν γίνει δηλαδή πολύ πολύ περισσότερα. Απ' την άλλη, να καταλάβουμε ότι ο Καναδάς είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και είναι αρκετά αποκεντρωμένη, οπότε ένα περιστατικό σε μια περιοχή του δεν επηρεάζει τόσο πολύ, ας πούμε, όλους τους υπόλοιπους, όσο ενδεχομένως σε κάποιες άλλες μικρότερες χώρες ή εδώ στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλες πληροφορίες που είπαμε από την αρχή, είναι πολύ λίγες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Μείωση των φορολογικών συντελεστών και μείωση των τεκμηρίων βρίσκονται στο επίκεντρο των προτάσεων που εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ. Πάμε στην Γεωργία Σκιντζή που έχει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Με προσανατολισμό τη στήριξη των πολιτών της μεσαίας τάξης, η κυβέρνηση σχεδιάζει ευρυδίκη ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη φορολογική, όπως είπες, ελάφρυνση, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία από το Οικονομικό Επιτελείο. Και είναι και το πακέτο, αν το θέλετε, που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο η μείωση των φορολογικών συντελεστών, κυρίως των μεσαίων συντελεστών, αλλά και πιθανότατα και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης ως μέσου καταπολέμησης των φορολογικών αδικιών. Επίσης, να πούμε ότι στο τραπέζι έχουν κατατεθεί και προτάσεις που αφορούν στη μείωση και κατάργηση του έμφυα, τη μείωση και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Όλα αυτά βρίσκονται και θα βρεθούν το προσεχές διάστημα υπό επεξεργασία, αφού πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ευρυδίκη μια ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τον δημοσιονομικό φυσικά χώρο που θα δημιουργηθεί. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στόχευση είναι διπλή. Δηλαδή, αφενός να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μεσαίων στρωμάτων και αφετέρου να εμπεδωθεί ένα σταθερό και κοινωνικά και ο φορολογικό περιβάλλον, ικανό να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης κατανάλωσης αλλά και προσέλκυσης των επενδύσεων.
Λοιπόν, νωρίτερα, Γεωργία, ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστίασε στα νέα μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Ναι, και με ένα βίντεο στο TikTok διάρκειας ενός λεπτού ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες και αφορά στην επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβρη, δίνοντας μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έμφαση ιδιαίτερη και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο κομμάτι το στεγαστικό. Δεν μοιράζουμε επιδόματα, επιστρέφουμε μόνιμα μέτρα από τα κέρδη της οικονομίας, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, μιλώντας για την επιστροφή ενός ενοικίου, θυμίζω, κάθε Νοέμβρη, που αφορά σε πάνω από 900.000 ενοικιαστές και στην κύρια κατοικία, αλλά και την φοιτητική στέγη.
Θα ακούσουμε το απόσπασμα για την ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού στο TikTok και θα επανέλθουμε, Γεωργία, και με το θέμα της αξιολόγησης του δημοσίου από πολίτες.
Αν πληρώνεις ενίκιο, θέλεις να δεις αυτό το βίντεο. Για πρώτη φορά αποφασίσαμε και υλοποιούμε κάτι απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Το κράτος πληρώνει ένα ενίκιο σου χρόνο. Δεν μοιράζουμε επιδόματα. Επιστρέφουμε με μόνιμα μέτρα τα κέρδη της οικονομίας. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα από την ανάπτυξη, αλλά και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εκεί που ανήκει. Δηλαδή σε σένα. Το νέο μέτρο λοιπόν προβλέπει ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου σε παραπάνω από 900.000 ενοικιαστές. Θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, θα αφορά την κύρια κατοικία, αλλά και την φοιτητική στέγη. Με μέγιστο ποσό, τα 900 και τα 800 ευρώ αντίστοιχα. Και αν έχεις δύο παιδιά που σπουδάζουν, θα πάρεις και για τα δύο. Το μέτρο αυτό έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα μέτρα που ήδη έχουμε υλοποιήσει για τη στέγαση. Όσο ενισχύεται η οικονομία, τόσο πρέπει να ενισχύεται και το εισόδημα των πολιτών. Όσο η χώρα πηγαίνει μπροστά, τόσο πρέπει και οι πολίτες να το νιώθουν. Και πρωτίστως είναι αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με πράξεις. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα αυτοί που είναι στο νίκη. Και ειδικά οι νέοι μας.
Από την ερχόμενη λοιπόν Τετάρτη ξεκινάει και η αξιολόγηση του δημοσίου από πολίτες. Για δύο εβδομάδες 5 εκατομμύρια πολίτες ηλικίες 17 και άνω, γεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, Γεωργία.
Και πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επί της ουσίας φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση των πολιτών με το κράτος, καθώς η κυβέρνηση ενεργοποιεί εντός της εβδομάδας, όπως είπε, στην πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες. Καταλαβαίνουμε διαχρονικά τα παράπονα για τη δημόσια διοίκηση, όπως τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Έτσι, λοιπόν, πρόκειται για μια πρωτοβουλία των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εισάγεται για πρώτη φορά, να πούμε, στη χώρα και θα υπάρχει ένα συγκροτήριο συγκεκριμένος μηχανισμός αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες. Έτσι λοιπόν θα κληθούν, όπως είπε, σε πρώτη φάση 5 εκατομμύρια ενεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, μέσω, ειδικότερα πώς θα γίνει αυτό, μέσω email, να απαντήσουν σε περίπου 40 με 50 ερωτήσεις, βαθμολογώντας από το 1 μέχρι και το 10 το κομμάτι, ας πούμε, της εξυπηρέτησης, της ταχύτητας, της ευγένειας, αλλά το κυριότερο της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, ενώ θα μπορούν να καταθέσουν και τις δικές τους παρατηρήσεις. Η πλατφόρμα, όπως είπες, θα υπάρχει και μια σχετική συνέντευξη τύπου των δύο Υπουργείων την Τετάρτη. Θα είναι προσβάσιμη η πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του gov.gr, προκειμένου και έτσι να διασφαλιστεί, αν το θέλετε, και η μοναδικότητα της ψήφου.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η κριτική της αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης που εξήγηλε η κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πολιτική εργαλειοποίηση του υπερπλεονάσματος. Θέλουμε καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες, δηλώνει ο Κωστής Χαντζηδάκης. Ακούμε την Κατερίνα Φρύσα.
Με σταθερό προσανατολισμό την στήριξη των πολιτών της μεσαίας τάξης, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου, με την αντιπολίτευση να συνεχίζει την κριτική της στον απόϊχο των νέων μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Θέλουμε καθαρούς λογαριασμούς με τους πολίτες, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και προσθέτει: Η αντιπολίτευση ας βρει λεφτά στα λεφτόδεντρά της.
Κάνουμε μια σοβαρή και λελογισμένη προσπάθεια στην οικονομία και όσο αυτή η προσπάθεια αποδίδει, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται οι πολίτες. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Ότι καθώς θα συνεχίσουμε με ένα σοβαρό μείγμα οικονομικής πολιτικής, που είναι η βάση για να συνεχίσει να πηγαίνει καλά η οικονομία, θα μπορέσουμε το Σεπτέμβριο να προχωρήσουμε με τα βασικά μέτρα της κυβέρνησης που ακολουθούν για τη στήριξη της μεσαίας τάξης.
Από την αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζουν ότι το πλεόνασμα που προέκυψε είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης των πολιτών και επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για να μειώσει το κόστος ζωής.
Νομίζω σίγουρα το έκανε με βάση τις δημοσκοπήσεις και κοιτώντας τα νούμερα και αναλύοντας φυσικά τη μεγάλη δυσαρέσκεια που έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, όπως αυτοί οι οποίοι ενοικιάζουν, όπως αυτοί οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, όπως αυτοί οι οποίοι, και είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, η καθημερινότητά τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολη? Επειδή έχει δημιουργηθεί έναν υπόφορο κόστος ζωής. Άρα πρέπει να πάρουμε τα ενίκια, όπου μπορεί να δεχτεί κανείς ότι είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
Πήρε ομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Το υπερπλεόνασμα είναι το όχ που λέμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, όταν πληρώνουμε το ρεύμα, όταν βάζουμε βενζίνη. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά κλέβει από τις τσέπες όλων μας και το παρουσιάζει σαν θρίαμβο.
Μέσα σε συνθήκες ανάπτυξης και πλεονάσματος που κομπάζει ο Μητσοτάκης, ξανά την πληρώνει ο λαός και με καθυλωμένα εισοδήματα.
Τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποκαλύπτουν ποιους εξυπηρετεί πραγματικά η Νέα Δημοκρατία.
Από την τσέπη μας έβγαζε και έδινε στα μεγάλα καρτέλ ενέργειας, πώς το λένε, σούπερ μάρκετ και βεβαίως στις τράπεζες.
Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος υποφέρει.
Τα κυβερνητικά στελέχη παραπέμπουν στις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, θα προβλέπουν περαιτέρω μείωση φόρων.
Έχει τη βάση να πάμε περισσότερο σε μόνιμες αλλαγές, δεν πάμε σε μια πολιτική πάρτε ένα επιδόμα τώρα τέλος.
Δεν είναι επιδόματα αν θέλετε, αλλά είναι μόνιμα μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν για πάντα. Και είναι, επαναλαμβάνω, αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που έκανε η χώρα να νοικοκυρέψει τα οικονομικά της και να το επιστρέψει αυτό πίσω.
Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Στο διεθνή χώρο, διπλωματικός πυρετός για το Ουκρανικό χθες στο Βατικανό με 15 λεπτή κατηδίαν συνάντηση Ζελένσκι Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social απείλησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με νέες κυρώσεις αν δεν σταματήσει επιθέσεις στην Ουκρανία και δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, Ζελένσκι έσπευσε να χαρακτηρίσει τη συνάντησή του με τον Τραμπ συμβολική, που μπορεί όμως να εξελιχθεί και σε ιστορική. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, ήταν εντυπωσιακές αυτές οι σκηνές, οι εικόνες που είδαμε χθες, ένα άδειο σημείο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου, να κάθονται σε μια απόσταση, σε δύο καρέκλες, να τα λένε τέτα τέτ, ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Ζελένσκι. 15 βέβαια λεπτά κράτησε όλη αυτή η συνάντηση, να έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, χαρακτηρίστηκε ότι μπορεί να έχει μεγάλη σημασία ιστορική. Ποιος ξέρει τώρα ακριβώς τι υπόθηκε.
Νομίζω δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα,
όχι.
Έτσι.
Και για να έχουμε όλη την εικόνα, καθοδόν για να γίνει αυτή η συνάντηση, είναι που για λίγο σταθήκαν και οι δύο ηγέτες και τους, ήταν δίπλα τους ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, και εκεί βγήκε και μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία με τους τέσσερις, ναι, ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, με βάση τις δηλώσεις τέλος πάντων του πρόεδρου Ζελένσκι, είπε ότι αυτή μπορεί να είναι ιστορική αν φέρει το είδος της ειρήνης που ελπίζει. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όχι ο ίδιος ο Τραμπ, τη χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική. Είναι αυτή η απειλή που εκτοξεύτηκε αυτή τη φορά προς τον Πούτιν.
Από τον κύριο Τραμπ.
Από τον πρόεδρο. Καταρχήν, αυτά γινόταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Τραμπ. Έκανε αναρτήσεις από το αεροπλάνο ακόμη.
Ναι, ναι.
Σταμάτα Βλαντιμίρ, εννοούσε κάποια καινούργια.
Να μην σκοτώνονται άλλοι άνθρωποι.
Με ντρόουν που είχε γίνει. Απ' την άλλη, όταν προσγειώθηκε και μιλώντας με δημοσιογράφους που το συνόδευαν, είπε ίσως ο Πούτιν να μην εννοεί και την ειρήνη, μπορεί και να με εμπέζει και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυρώσεις, δευτερογενείς κλπ.
Πώς το βλέπεις αυτό?
Αλλά με συγχωρείς, για να έχουμε όλη την εικόνα. Την προηγουμένη ακριβώς από όλα αυτά τα σκηνικά, ο Στίβ Βίτκοφ, ο οποίος είχε την τέταρτη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, η οποία κράτησε τρεις ώρες και στη συνέχεια δεν έκανε ο ίδιος τις δηλώσεις, όμως το Κρεμλίνο την είχε χαρακτηρίσει επίσης πολύ επικοδομητική και πολλά πράγματα είναι πλέον πολύ κοντά οι απόψεις των δύο πλευρών. Υπόψη είναι ότι έχουν παρουσιαστεί στον τύπο, δηλαδή στο Reuters και στο πρακτορείο Άξιος Ευρυδίκης, τις προηγούμενες μέρες, ένα προσχέδιο αμερικανικό που περιγράφει πώς οι Αμερικανοί εννοούν την κατάπαυση του πυρός και μια κεχηρία. Και απ' την άλλη έχουμε και μια λίστα των διαφορών των Ουκρανών με την υποστήριξη των Ευρωπαίων. Οπότε έχουμε μια εικόνα και πάντα υπάρχει και το τελεσίγραφο Ρούμπιο Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από όλη την προσπάθεια διαμεσολάβησης. Πιθανά ακούγεται, υπάρχει μια έτσι ασαφής πληροφορία ότι μπορεί να είναι 10 μέρες αυτή η προθεσμία. Αν για να το πράξουν ή όχι.
Και κυρίως για τα θέματα τα εδαφικά, στα οποία ενώ ο κύριος Τραμπ είχε πει ότι όσα έχουν κερδιθεί με τον πόλεμο και κυρίως αναφερόμαστε στην Κρυμαία, ανήκει στους Ρώσους, είναι κάτι το οποίο ο κ. Ζελένσκι δεν δέχεται μέχρι στιγμής.
Ναι, μιλάμε για την de jure αναγνώριση της Κρυμαίας, δηλαδή την οποία υπόψη είναι ότι ο πρώτος Τραμπ έχει κάνει de jure αναγνωρίσεις. Στην πρώτη του θητεία έχει αναγνωρίσει τα υψώματα του Γκολάν. Έχει αναγνωρίσει ότι είναι Ισραηλινό έδαφος, δηλαδή. Έχει αναγνωρίσει την Δυτική Σαχάρα ότι είναι έδαφος τελικά του Μαρόκου. Αυτό είναι αντάλλαγμα της αναγνώρισης του Ισραήλ από το Μαρόκο. Αλλά ξέρεις, στην ιστορία όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Όταν έγινε η εισβολή το 1939 και κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση τις τρεις βαλτικές χώρες, η τότε κυβέρνηση Ρούσβελτ είχε μετά από λίγο, πριν να εμπλακεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώσει ότι ποτέ δεν θα αναγνωρίσει αυτές τις χώρες ότι ανήκουν στη Σοβιετική Ένωση. Όμως έγινε αυτό όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Από εκεί και πέρα, είναι, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα σχέδια, το εδαφικό είναι ένα σημαντικό. Είναι η Κρυμαία de jure, είναι τα περισσότερα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία de facto.
De facto, να πούμε ότι σημαίνει στην πράξη και de jure σημαίνει επίσημα.
Χωρίς να έχει νομιμοποιηθεί αυτό όλο. Επίσης υπάρχει μια περιοχή του Χαρκόβου που προβλέπεται να επιστρέψει στην Ουκρανία που κατέχουν οι Ρώσοι. Και υπάρχουν άλλα ανταλλάγματα που παίρνουν οι Ρώσοι, άρση μερική τουλάχιστον των κυρώσεων. Και επίσης ένα δύσκολο θέμα για τη Ρωσία να το δεχθεί είναι ότι το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση της στρατιωτικοποίησης Ουκρανίας σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή δεν αποστρατιωτικοποιείται η Ουκρανία όπως ζητά η Ρωσία και ούτε αφοπλίζεται η αμυντική της βιομηχανία, δηλαδή παραμένει. Και επίσης ένα μέρος των δυνάμεων των ξένων που θα πάνε, όταν πάνε και αν, θα είναι ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον βέβαια τελικά στείλουν και αυτές, γιατί πολλά λένε, λίγα κάνουν. Από τις 200.000 που ζητούσε ο Ζελένσκι, έχουμε κατεβεί, αν αθροίσει κανείς αυτό, τις προσφορές τις πραγματικές των προθήμων είναι το πολύ 10.000 άνδρες. Και αυτοί δεν ξέρουμε αν θα τοποθετηθούν, σε ποια σημεία, αν θα είναι κοντά στη Μεθόριο, αν θα είναι στο εσωτερικό, αν θα καλύπτονται από την αεροπορία τη Δυτική, όπως είναι ένα σχέδιο, να είναι στα μετόπιστα, αλλά καλύπτονται από, ας πούμε, αεροπορικές δυνάμεις αν χρειαστεί. Υπάρχουν πολλοί, δηλαδή, συνδυασμοί ακόμη. και πολλές αμφιβολίες αν όλο αυτό το πράγμα τελικά θα...
Αν θυμάμαι καλά, Μπολιδεύκη, η Ρωσία είχε αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο, κάποιο πράσινο φως, μιλούσε για κάποιο είδος ασφάλειας στην περιοχή. Κάτι που δεν το ακούγαμε νωρίτερα.
Συγγνώμη, για ένα είδος ασφάλειας.
Ασφάλειας, ναι. Ότι θα μπορούσε να δεχτεί κάποιο είδος ασφάλειας.
Ναι, ναι, ναι. Προφανώς ότι γίνονται ορισμένες παραχωρήσεις, τι ζητώνται να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Η Ουκρανία, ναι, θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο σύστημα ασφαλείας. Το ερώτημα είναι επίσης αν θα πάρουν μέρος οι Αμερικανοί ενεργά σε αυτό. Δεν θα πάρουν. Αν η χώρα θα υπαχθεί στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι μέλος του όμως ποτέ. Και πάει λέγοντας, το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ποτέ το αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε πολλά λοιπόν τα οποία θα συζητάμε τις επόμενες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από την Αμερική που πιέζει να τελειώσει ο πόλεμος και η Ρωσία δείχνει να θέλει να συνεισφέρει σε αυτό. Θα δούμε και την πώς η Ουκρανία.
Όμως, αν δει ένα-ένα κανείς τα στοιχεία, ακόμα είναι πάρα πολλά μπερδεμένα και δύσκολα όλα αυτά να
ταιριάξουν. Είναι αυτό που λένε πάντα και οι μεγάλοι γεωπολιτικοί, ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, στην πορεία δημιουργούνται, όταν ο πόλεμος δημιουργεί δυναμική. Ναι, οι κανόνες απεμπλοκής πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολοι.
Έχουμε και την πλευρά των Ευρωπαίων που υποστηρίζουν, δηλαδή και αυτή είναι η στάση τους επαμφωτερίους. Από τη μια λένε ότι επικοδομητική είναι η παρέμβαση και η διαμεσολάβηση των Αμερικανών. Από την άλλη μεριά όμως στην ουσία αντιδρούν και συντάσσονται με τον Ζελένσκι σε διάφορες προτάσεις και σχεδιασμούς των Αμερικανών. Αυτό δεν έχει λυθεί τι ακριβώς στάθηκα
λοιπόν,
του.
Σήμερα έχουμε πολλά θέματα.
Ναι,
έχουμε τη χαρά να σας ακούμε αρκετές φορές. Θα σας ακούσουμε και Τρίτη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το θέμα των δασμών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιαρακάκης προανήγγειλε τη δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ραλού Αλεξοπούλου.
Η συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό του ταξιδιού του Κυριάκου Πιερακάκη στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων των δύο χωρών και η κοινή επιδίωξη για περαιτέρω ευάθυσή τους.
Η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers συνιστά κεντρικό στόχο της χώρας. Φιλοδοξούμε επίσης να διευρύνουμε το ρόλο του ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ικανοποιημένος από τη συνάντηση δήλωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με ανάρτηση στο X.
Χάρηκα τη συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που συζήτησα και άκουσα τις απόψεις του για την ελληνική οικονομία.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δεν παρέλειψε να επαναλάβει τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν μπορούν να έχουν νικητές και εξέφρασε την προσήλωση της Ελλάδας στην εξέβρεση μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα να άνοιξε το δρόμο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης, όμως το πακέτο των παρεμβάσεων παραμένει ανοιχτό, με ορίζοντα τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο.
Η στόχευση είναι να πάει το μέρισμα στην κοινωνία.
Έμφαση θα δοθεί σε φοροελαφρύνσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη αλλά και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
Θα έχουμε ένα ψηφιακό μάτι για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, σαρώνοντας τα στοιχεία 7 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων.
Στο Μητρώο οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων τους και οι ενοικιαστές τα ακίνητα που μισθώνουν.
Επιτυχημένο ήταν το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Τρένων στη γραμμή Νόητη Ρωθέα. Η δοκιμή έγινε παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος τη Δευτέρα θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ. Η εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος έχει προχωρήσει σημαντικά στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στο ρεπορτάζ της Ειρήνης Βασάλου ακούμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη.
Σταματάει. Κόβει την ταχύτητα. Δεν σταματάει εντελώς. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών στη γραμμή Νόητη Θωρέα.
Μου δασκάλει την παιδί μου και με αφήνει να συνεχίσω με την ταχύτητα του 48 χιλιόμετρα.
Όπως βλέπουμε στο βίντεο που ανάρτησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η δοκιμή του συστήματος αυτόματης πέδησης αφορούσε περιπτώσεις υπέρβασης ορίου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη σε τηλεδιοικούμενα τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής.
Είναι ένα μέρος, θα έλεγα, των συνολικών μέτρων ασφαλείας που αφορούν το σιδηρόδρομο. Όπως είναι η τηλεδιοίκηση, ναι, που σε ένα μεγάλο μέρος είχε ολοκληρωθεί, αλλά τώρα, επειδή και την Τρίτη θα βρεθούμε στη Θεσσαλία και θα υπογραφούν οι συμβάσεις του Υπουργείου Υποδομών για την κατασκευή της γραμμής. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά είχε απομείνει και καταστράφηκε, ολοκληρώθηκε με τον Ντάνιελ. Ναι. Άρα πάνω σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά είναι και οι αναπομείνασες, θα σας έλεγα, ενέργειες που αφορούν την ασφάλεια, το ECTS, την τηλεδιοίκηση και το κομμάτι της γραμμής.
Μου ξανακάνει παιδί, γιατί σου λέει τι κάνεις, πλησιάζεις, όσο είναι πρέπει να μηδενίσεις.
Άρα μπορεί και να μας αφήσει καν να περάσουμε.
Μας την έκανε εδώ, ναι.
Η αυτόματη πέδηση ενεργοποιείται όταν η αμαξοστοιχεία υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ταχύτητας, επιβραδύνεται όταν φτάνει σε πορτοκαλί σηματοδότη, ακινητοποιείται αν ο μηχανοδηγός παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ υπάρχει ενεργό σύστημα αυτόματης πέδησης σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης καθηκόντων από μεριάς του μηχανοδηγού. Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ.
Η ρωσόφωνη μαφία των τσιγαράδων έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών με στόχο τον εντοπισμό των εκτελεστών του Γιώργου Μόσχουρη στο Χαλανδρί. Στην εκτέλεση του ακριβού συμβολέου θανάτου του γνωστού και ως Θαμνάκη ενδέχεται να εμπλέκονται και Έλληνες. Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν 54 κάλικες, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δράστες άδειασαν δύο γεμιστήρες πάνω στο θύμα τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Νίκος Κουντούρης.
Πιθανή σύμπραξη των κεφαλών της ρωσόφωνης μαφίας των τσιγάρων με Έλληνες ποινικούς και με φόντο τη διαμάχη αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων για την επικράτηση στο λαθρεμπόριο καπνικών ειδών και καυσίμων, στους εκβιασμούς και την παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα, βλέπουν τα στελέχη της ασφάλειας πίσω από τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι.
Κοίταγε έτσι και βγάζει τόχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
Ο τρόπος που έγινε η δολοφονία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ομοιότητες με συμβόλαια θανάτου σε βάρος μελών της Greek Mafia που έχει εκτελέσει η οργάνωση του αποκαλούμενου Edik, ο οποίος κινεί τα νήματα της ρωσόφωνης μαφίας από το Ντουμπάι. Οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι οι δράστες παρακολουθούσαν το στόχο τους και πιθανόν γνώριζαν ότι το θύμα επισκεπτόταν το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι 1 με 2 φορές το μήνα το τελευταίο εξάμηνο. Ερευνάται ακόμη και να είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τις κινήσεις του. Τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Μοσχούρης να συνοδευόταν από 1 ή 2 άτομα όταν πήγε στο ιατρικό κέντρο. Πιθανόν αυτοί να έσπευσαν να εξαφανιστούν την ώρα που δέχτηκε πισόπλατα τα πυρά από τα Καλάσνικοφ. Ο 55χρονος είχε επιστρέψει από το Ντουμπάι στην Αθήνα 1 μέρα πριν τη δολοφονία του. Εκεί είχε αναπτύξει δραστηριότητες και πήγαινε σχεδόν κάθε μήνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Οι δύο φυσικοί αυτούργοι με τα Καλάσνικοφ περιγράφονται από μάρτυρες ως μαυροντημένοι, με κουκούλες στα πρόσωπα και με κανονική σωματική διάπλαση.
Περιμένανε να βγει έξω να το θύμα, τέλος πάντων, και μάλλον εκεί πέρα γύρω την ώρα που βγήκε. Πλησιάσαν γιατί ήταν κοντινή απόσταση και έγινε ό,τι έγινε.
Η αστυνομία χτενίζει την περιοχή του Χαλανδρίου αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τη δράση και τη διαφυγή των εκτελεστών.
Εντύπωση προκαλεί στην ασφάλεια ότι το θύμα την περασμένη Πέμπτη δεν οπλοφορούσε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον προηγούμενο χρόνο η ασφάλεια τον είχε ενημερώσει 2 φορές ότι σε βάρος του σχεδιάζεται δολοφονική επίθεση.
Στη σύλληψη 3 γυναικών που ήταν ζωσμένες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων άνω του 1 εκατομμύρια ευρώ προχώρησαν οι αρχές στο Τηλωνείο του Εύρου. Οι συλληφθήσεις επρόκειτο να μεταφέρουν τα χρήματα από την Τουρκία στην Ελλάδα, τα οποία υποστήριξαν ότι είναι δικά τους και τα είχαν πάνω τους για λόγους ασφαλείας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Φάκα.
Σε αυτές τις ειδικές ζώνες με θήκες, τις οποίες είχαν δεμένες γύρω από το σώμα τους, τακτική γνωστή και ως μέθοδος του Μυρμηγκιού, είχαν κρύψει 1.192.000 ευρώ τρεις γυναίκες ελληνικής υπηκότητας, οι οποίες ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη, εισήλθαν στη χώρα μας με γιοταχή αυτοκίνητο.
Οι τρεις γυναίκες έφτασαν χθες το απόγευμα στο Τολωνείο των Καστανιών, προερχόμενες από την Τουρκία. Έδειξαν μια νευρική συμπεριφορά και αυτή ήταν που τις πρόδωσε και οδήγησε τις δύο γυναίκες τελωνιακούς να κάνουν εξονοχιστικό έλεγχο τόσο στο αυτοκίνητο όσο και πάνω τους.
Ξεκινήσαν να κάνουν στην αρχή το έλεγχο του οχήματος. Δεν διαπιστώσαν κάποια παράβαση, κάτι παράτυπο ή παράνομο. Και συνεχίσαμε μετά, κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να γίνει και σωματικό έλεγχος. Τα βρήκαμε αμέσως, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά. Και εμείς όταν τα είδαμε, σοκαριστήκαμε, ήταν απίστευτα πολλά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, πρόκειται για μία νεαρή εργαζόμενη στην καθαριότητα, μία συνταξιούχο, μία ιδιωτική υπάλληλο, άνεργη αυτό το διάστημα. Κατά την απολογία τους, στις αρχές φέρεται να υποστήριξαν ότι τα χρήματα είναι δικά τους και τα είχαν μαζί τους για λόγους ασφαλείας.
Ισχυρίστηκαν ότι είναι τα χρήματά τους.
Και τα κουβαλάνε έτσι σε ζώνες.
Ναι, γιατί φοβούνται, λέει, να μην τους τα κλέψουν.
Οι τρεις γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ η πρόληψη των χρημάτων αναμένεται να διαπιστωθεί από την έρευνα της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Έχουμε δεσμεύσει όλο το ποσό. Αν δεν προκύψει κάποια σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, δεσμεύουμε το 25% από το σύνολο και θα επιστρέψουμε το υπόλοιπο 75% σε περίπτωση που είναι νόμιμα τα χρήματα.
Η υπόθεση στο Τελωνείο Καστανέων Εύρου αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΔΕ μετά την κατάσχεση 2.280.000 ευρώ τον Αύγουστο του 2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.
Τελευταία ημέρα του αστατού καιρού σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς από αύριο ξεκινούν βοριάδες και ήλιος και βοριάδες. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννόπουλε.
Μέρη, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του αστατού καιρού και τώρα που μιλάμε για καταιγίδες, είδα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, ναι, κοντά στη Θεσσαλονίκη, είδα και στην Αττική κοντά εκεί στο Σαλονικό κάποιες καταιγίδες, mm-hmm, και στη Θεσσαλία εκεί βγάλει κάποιες καταιγίδες. Θα βγάλει μέχρι το απόγευμα. Σήμερα το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Ήδη όμως έχουν ξεκινήσει ήδη. Θα ξεκινήσουν από το απόγευμα, που πιο σωστό είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, και αύριο η μέρα θα είναι η μέρα βοριά. Κοιτάξτε, έχουμε καιρό να δούμε τόσο πολύ βοριά στα 8 με 9 μποφόρ. Τώρα τι να πω, θα το καταλάβουμε και στην Αθήνα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα είναι θηλώδης βοριάδες αύριο, θα έχουμε και απογορευτικά. Η μέρα βέβαια γενικά θα βελτιωθεί, δεν περιμένουμε φαινόμενα με ξέρεις την Κρήτη, όπου θα έχει κάποιες βροχές και αύριο και μεθαύριο. Οι θηλώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν κάπως την Τετάρτη. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα θα είναι θερμόμετρο τους 22-23 βαθμούς αύριο και τις επόμενες μέρες. Από την Πέμπτη, που είναι κρίσιμη μέρα για την Ποτομαγιά, θα είναι μια όμορφη μέρα, πιστεύω. Θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, θα έχει αρκετό ήλιο, θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς, για παράδειγμα στην Αθήνα, περίπου και καλύτερα από σήμερα και χωρίς σύννεφα πολλά. Μόνο στο Δεκάνησα την Ποτομαγιά θα έχει καταιγίδες. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, καθώς θα τελειώνει η εβδομάδα και θα ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Αν αύριο είμαστε με μπουφανάκια γιατί θα έχει 18 βαθμούς και βοριά θυελώδη στην Αττική, την άλλη Δευτέρα Τρίτη, θα έχει 27-28 βαθμούς, οπότε θα είναι και κοντομάνικα.
Και μπάνια ίσως.
Κάποιοι το λένε από πάντως, ναι, ναι, η αλλαγή θα είναι πολύ μεγάλη.
Θα είναι πολύ μεγάλη λοιπόν.
Θα είναι πολύ
και
μεγάλη
σημαίνει
αλλαγή,
ότι
αύριο...
μπαίνουμε σε ένα Μάιο, γιατί να πούμε και λίγο, αν έχουμε στοιχεία για την Πρωτομαγιά, γιατί φαντάζομαι ο κόσμος θα θέλει να...
Είπαμε, θα είναι ωραία ημέρα με 22 βαθμούς στην Αθήνα και
είναι
12 καταιγίδες.
Ναι. Ναι, ναι, άρα μπαίνουμε σε πιο ζεστή άνοιξη, πώς να το πω.
Ο Μάης, ειδικά από τις 5 Μαΐου την άλλη Δευτέρα, θα θυμίσει λίγο καλοκαιράκι, είναι αλήθεια. Αύριο όχι. Δηλαδή, τώρα οι πρώτες μέρες της εβδομάδας, όχι, θα κάνει κρύο και βοριάδες, αλλά από την Πρωτομαγία και κυρίως από την άλλη Δευτέρα θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή αλλαγή του καιρού.
Πολύ ωραία. Λοιπόν,
θα κύριε... έλεγα αύριο κλείνοντας, ναι, τις τέντες λιγάκι στα ανατολικά του νομού της Αττικής, να τις προσέξουμε λιγάκι. Θα ψάει πολύ αύριο στην Αττική.
Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Κύριε Γιαννόπουλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο Ιράν. Τουλάχιστον 8 οι νεκροί από την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και 700 τραυματίες. Προς την κατεύθυνση του ατυχήματος δείχνουν οι αρχές. Να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις στο Ομάν με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά δεν επηρεάστηκαν, με την αμερικανική πλευρά να χαρακτηρίζει θετικές τις συνομιλίες και να δηλώνει πως σημειώθηκε πρόοδος προς την επίτευξη της συμφωνίας Πολυδεύκη.
Ναι, κάθε ώρα που περνά αυξάνονται οι νεκροί. Η αριθμή που ανέφερες είναι ήδη παρελθόν. Οι αρχές δίνουν, ο καινούριος απολογισμός είναι 28 νεκροί.
28.
Και άλλωστε όλοι περιμένουν ότι μετά από τέτοια τεράστια έκρηξη όπως κατέγραψαν διάφορες κάμερες, θα προφανώς θα ήταν περισσότερα τα θύματα, πολύ περισσότερα. 800 οι τραυματίες. Έχει ενδιαφέρον και σημασία ότι οι ιρανικές αρχές κρατάνε χαμηλούς τόνους και δείχνουν προς τη μεριά του ατυχήματος. Βέβαια ένα ατύχημα το οποίο έχει να... Καταρχήν μιλάμε για το μεγαλύτερο λιμάνι το εμπορικό της, του Ιράν και το οποίο είναι και σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο στα στενά του Ορμούζ και το οποίο εκτός από ότι είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους ναύσταθμους που έχει το ιρανικό ναυτικό. Αλλά τελικά το ατύχημα με βάση και τα στοιχεία που δίνονται αφορά ένα υλικό το οποίο θα χρησιμοποιείται για καύσιμο πυράβλων και το οποίο υπήρχε ολόκληρο πριν σενάριο, αν μεταφέρθηκε, δεν μεταφέρθηκε, είναι αν το πήρε από την Κίνα, δεν το πήρε το Ιράν στα πλαίσια της συμμαχίας που έχει, τέλος πάντων της συνεργασίας μάλλον για να ακριβολογούμε. Γενικώς έχει ένα μεγάλο βαλιστικό πρόγραμμα το Ιράν, χρειάζεται τέτοια υλικά. Έχει χρησιμοποιήσει και αυτό τους πυράβλους αυτή τη διαμάχη τους τελευταίους μήνες, έπρεπε να το αναπληρώσει. Το ερώτημα είναι αν αυτό όντως έγινε κατά λάθος ή κάτι άλλο. Πάντως οι ιρανικές αρχές, χωρίς να αποκλείουν τίποτα, δεν υψώσαν τους τόνους και αυτό, μη τι άλλο, δεν είχε επιπτώσεις στις συνομιλίες που τελικά έγιναν χθες στο Ομάν, έστω μέσω εκπροσώπων, όχι απευθείας δηλαδή, δεν κάθονται στο ίδιο δωμάτιο, αλλά ήταν πάλι αυτός ο ακίνητος Steve Witkoff, ο απεσταλμένος του Τραμπ για όλες τις αποστολές, και από την άλλη μεριά ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και άλλοι βέβαια τεχνοκράτες και τα λοιπά. Είπαν και οι δύο πλευρές, κατέληξαν ότι υπήρξε πρόοδος και ότι θα συνεχίσουν αυτές τις συνομιλίες και τις συζητήσεις και μάλιστα η ιρανική πλευρά είπε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί και παράταση. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν κάθισε με πολύ μεγάλη δυσκολία σε αυτό το τραπέζι, τουλάχιστον έτσι ξέραμε, ο ίδιος ο Χαμενεΐ, ο θρησκευτικός του ηγέτης, ήταν αρνητικός και οι πληροφορίες λένε ότι πιέστηκε από πάρα πολλές πλευρές στο εσωτερικό του Ιράν για να πάει σε αυτή τη συνομιλία το Ιράν. Βεβαίως υπάρχουν και report, υπάρχουν από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που παρακολουθεί επί του πεδίου τα ζητήματα, εκεί είναι όλο το ζουμί, δηλαδή σε τι βαθμό το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν έχει προχωρήσει ή μπορεί να προχωρήσει το προσεχές διάστημα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Γάζα. Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και για πενταετή εκεχηρία.
Η αλλαγή αυτή είναι ότι ενώ τα πράγματα σέρνονται, ενώ γίνονται όλες αυτές οι συμφωνίες για να δοθούν 5 ή 10 όμηροι για να γίνει μια παράταση 30 ή 40 ή 45 μέρες, τα οποία μερικές φορές λειτουργούν, μερικές ανατρέπονται και στο μεταξύ συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ, υπάρχουν συνεχώς νεκροί στη Γάζα από καινούργιες επιχειρήσεις. Η Χαμάς εμφανίστηκε με μια αντιπροσωπεία που βρίσκεται στο Κάιρο να λέει αυτό για πρώτη φορά, δηλαδή να κάνουμε μια συμφωνία μία και έξω, η οποία να, είναι για, να αφορά όλους τους κρατούμενους, τους ομήρους που έχει τους Ισραηλινούς, έναντι μιας εκεχηρίας η οποία θα κρατήσει 5 χρόνια. Βέβαια ακούγεται ωραίο αυτό, δύσκολο ιδιαίτερα. Το Ισραήλ είχε θέσει πολλούς όρους για το πώς πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, να, ουσιαστικά δηλαδή να εντελώς σαν στρατιωτική οργάνωση να πάψει να υπάρχει, πώς αυτό μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να επιβεβαιωθεί, πώς να επαληθευτεί. Πάντως είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Τώρα, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των δασμών. Ο πρόεδρος ο Τραμπ αξιώνει δωρεάν διέλευση των αμερικανικών πλοίων από τις Γεώργιες του Παναμά αλλά και του Σουέζ.
Ναι, το καινούργιο είναι αυτό, διότι για τον Παναμά το έχει ζητήσει με το επιχείρημα ότι εμείς φτιάξαμε αυτή την διόρυγα κάποτε και κακώς σας την επέστρεψαν. Οι προηγούμενες διοικήσεις ήταν η κυβέρνηση Τζίμι Κάρτερ που το είχε αποφασίσει αυτό. Από εκεί και πέρα θέτει ζήτημα Σουέζ. Να περνούν και τα πολεμικά αλλά και τα εμπορικά σκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών δωρεάν. Κάτι το οποίο φυσικά είναι κάτι καινούριο. Με το Σουέζ δεν έχει καμία σχέση την κατασκευή του το Αμερικανικό κράτος. Η διόρυγα την διαχειρίζεται η Αίγυπτος. Είναι και αυτό μια καινούρια εξέλιξη. Αν θέλεις, κάπως στο ίδιο πλαίσιο, να πούμε και την άλλη είδηση, ότι σε μια πολύ σύντομη, στο πόδι κυριολεκτικά, συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ντερ Λάιεν, αποφασίσαν, τους είδαμε ίσως να κάνουν μια χειραψία και να τα λένε κυριολεκτικά όρθιοι μέσα στο πλήθος, και μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα ανακοινώθηκε πως δηλώσαν πως το επόμενο διάστημα αποφασίσαν να συναντηθούν οι δυο τους να συζητήσουν το ζήτημα των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πολυδεύχη, σε ευχαριστούμε για όλα τα θέματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Στη διάσκεψη των τομέων πολιτικής και δικτύων του κινήματος που πραγματοποιείται στο ΣΕΦ, μίλησε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Από το βήμα της διάσκεψης, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης έστειλε μήνυμα προγραμματικής αντεπίθεσης και τόνισε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη που παρακολούθησε την ομιλία και έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την οικονομία και για το κράτος δικαίου έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του νωρίτερα εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κυβέρνηση, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Μητσοτάκη, έχει πάρει διαζύγιο και από την ηθική και από το κράτος δικαίου και έχουμε υποχρέωση αυτό να το ανατρέψουμε, σηματοδοτώντας την πολιτική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ με φυγή προς τα εμπρός. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης λέγοντας όχι στην εσωστρέφεια, κοινός μας αντίπαλος είναι εκτός των τυχών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δύναμη υπεύθυνης διακυβέρνησης, έχει χρέος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Κάποιοι δεν ασχολούνται με αυτά, πρόσθεσε, αλλά με κοκορομαχίες και με πυροτεχνήματα. Αλλά οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Ο κομματικός μικρόκοσμος δεν αφορά τους πολίτες. Έκανε επίθεση στον Πρωθυπουργό και για το θέμα της οικονομίας. Όπως είπε, παίζει τα αρέστα του ο κ. Μητσοτάκης με το υπερπλεώνασμα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Μίλησε για ανάπτυξη ξεπουλήματος και ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για διαρθρωτικές αλλαγές, νέο ΕΚΑΣ, το πρόγραμμα του κόμματος για τη στεγαστική πολιτική και αυτήν την ώρα ξεκινούν τρεις θεματικές ενότητες, κοινωνικό κράτος, οικονομική ανάπτυξη, θεσμική λειτουργία του κράτους.
Μάλιστα.
Όλο το βάρος από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα πέσει στην παρουσίαση του προγράμματος και του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
Εσείς δεν προέρχεστε από πελατειακά χρηματοδοτούμενα φιωτόρια στελεχών που λειτουργούν ως βατήρας αναρρίχησης σε δημόσια αξιώματα. Εσείς δεν εξαρτάστε από κανέναν. Αυτό είναι το διαφορετικό πολιτικό ήθος απέναντι στην παρακμιακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αν στο παρελθόν η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ταύτισε το νόμιμο με το ηθικό, σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάει ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Έχει πάρει διαζύγιο και από την ηθική και από το κράτος δικαίου. Αυτό το αρνητικό κεκτημένο έχουμε χρέος να ανατρέψουμε και θα ανατρέψουμε, γιατί υπηρετούμε μια Ελλάδα με διαφορετικές αξίες. Η δικιά μας χώρα, η δικιά μας πατρίδα είναι δίπλα στους απλούς πολίτες που αναζητούν σχέδιο και αξιοπιστία, σε αυτούς που δεν ανέχονται τη διαφθορά, την αναξιοκρατία, τη φαυλότητα. Δείχνουμε στον ελληνικό λαό έναν άλλο δρόμο. Ναι, μπορούμε διαφορετικά, ναι, μπορούμε καλύτερα. Σήμερα στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα στον ελληνικό λαό. Αξίζετε πολύ περισσότερα από αυτά που σας προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή.
Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, η συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της συνάντησής του με τον Τούρκο ομολογό του στην Αντάλια στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ενώ θα έχει προηγηθεί η συνάντηση στις 28 Απριλίου για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρύσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να πούμε ότι η συνάντηση είναι στις 14 Μαΐου στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αντάλια. Ωστόσο, η συνάντηση στις 28 Απριλίου είναι σε επίπεδο αντιπροσωπιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που αφορούν το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην συνέντευξη που έδωσε στα παραπολιτικά στάθηκε στη σημασία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο οποίος διατηρεί ένα ήρεμο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο, όπως επεσήμανε, η Ελλάδα να παρεκκλίνει από τις αρχικές της θέσεις, ενώ σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τόνισε ότι συνιστά αυτοτελώς ένα σημαντικό βήμα της ελληνικής πολιτείας, διότι για πρώτη φορά καταγράφει τη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο βασική ελληνική θέση για τις θαλάσσιες ζώνες μας. Ο κ. Κεραπετρίτης απάντησε σε αιρετική ερώτηση ότι δεν υφίσταται καμία συμφωνία για τυπική ή άτυπη αναστολή του διαλόγου με την Τουρκία, αναξαρτήτως το ότι δεν έχει ακόμα βρεθεί κοινός τόπος για να κινήσει συζήτηση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αποτελεί στρατηγική επιλογή μας, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών, η συνέχιση του διαλόγου όπως καθορίστηκε στη διακήρυξη των Αθηνών. Το επόμενο διάστημα, προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρίτης, θα υπάρξει συνάντηση που προαναφέραμε στη Θεσσαλονίκη, ενώ και η ελληνική επιχειρηματική αποστολή θα πάει στην Κωνσταντινούπολη στις 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο της ειδικής ατζέντας. Ο δομημένος ελληνοτουρκικός διάλογος, αναφέρει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, έχει παραγάγει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Επανακίνηση, η συζήτηση για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, εξέλιπαν οι μαζικές παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου του παρελθόντος, ελέγχθηκαν κυκλώματα διακινητών στο Αιγαίο, αυξήθηκε δυναμικά το διμερές εμπόριο, διευρύνθηκε η τουριστική κίνηση με την καθιέρωση της γρήγορης θεώρησης εισόδου σε Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους. Επιστέγασμα του διαλόγου είναι το περιοδικό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα σε χρόνο που θα τα επιτρέψουν υποχρεώσει του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Στο μεταξύ, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομολογό μου κρατάμε τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, συζητώντας περιοδικά για τα διμερή περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να διατηρείται ένα ήπιο κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών και να περιλαμβάνονται εντάσεις. Ας μην εθελω τυφλούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το να διατηρείται ένα σχετικό ήρεμο κλίμα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για σχεδόν δύο χρόνια, χωρίς να αφιστάμεθα από τις βασικές μας θέσεις, δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο, και πάντως σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας και ασυμμετρίας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σχετικά με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα θέτει για πρώτη φορά τους κανόνες για την οργανωμή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο και παράλληλα αποτυπώνει σε χάρτη τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αν και ο χάρτης δεν συνιστά περαιτέρω οριοθέτηση των θαλασσίων αυτών ζωνών, αναφέρει ο κ. Γεραπετρίτης, που βάσει διεθνούς δικαίου αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, ακολουθεί τις αρχές του διεθνούς συμβατικού και θυμικού δικαίου της θάλασσας και προβλέπει πλήρη επίρρεια στα νησιά. Οι θέσεις της Τουρκίας για τα ζητήματα αυτά είναι γνωστές και είχαν διατυπωθεί επανειλημμένα στο παρελθόν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη νομική θέση που διατυπώνουμε. Άλλωστε, δεσμευόμαστε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που έχουμε υπογράψει και κυρώσει, και για το λόγο αυτό είναι πάγια εθνική θέση η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη συγκεκριμένη και μόνη διαφορά.
Αναφέρεται, μου επιτρέπεις, στην Διεθνή Συνθήκη του Δικαίου της Θάλασσας του Μοντέκο Μπέι, το οποίο ναι, δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά αποτελεί θυμικό δίκαιο. Και το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η Τουρκία, για παράδειγμα στην Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο, να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
Ακριβώς, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η θέση της Ελλάδας πάντως είναι ξεκάθαρη. Ο απόλυτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου και κυρίως του διεθνούς του δικαίου της θάλασσας, και βεβαίως δίνει το στίγμα της και για τα επόμενα βήματα που πρόκειται να κάνει η Αθήνα.
Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Καλή συνέχεια. Στην αγαπημένη του Βασιλική, τη Σάντα Μαρία Ματζόρε, τον τόπο της προσευχής και της παρηγοριάς του, που ο ίδιος είχε επιλέξει ως τελευταία του κατοικία, να πάβεται ο Πάπας Φραγκίσκος, ο τάφος είχε ανοίξει για το κοινό. Πάμε στην απεσταλμένη μας στη Ρώμη, την Βαλέρια Δόλαψάκη, για να μας δώσει την εικόνα και το κλίμα. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πλήθος κόσμος ηρεεί από το πρωί. Πάρα πολλοί νέοι, πραγματικά προτού καν ανοίξουν οι πύλες, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να δει τον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου, γιατί όπως γνωρίζουμε έγινε ιδιωτικά η τελετή της ταφής χθες μετά την κηδεία. Είχαν ήδη συγκεντρωθεί, είχαν σχηματίσει ουρές και όσο περνούσε η ώρα γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερες. Με αυτόν λοιπόν τον λιτό τάφο, όπως είχε ζητήσει ο Πάπας Φραγκίσκος, από μάρμαρο με την μοναδική επιγραφή τη λέξη Φρανσίσκους και την απεικόνηση του Σταυρού, έγιναν και δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες όπου έχει ένα τριαντάφυλλο, ένα λευκό τριαντάφυλλο και το φως που φωτίζει το Σταυρό. Πολύς λοιπόν κόσμος καρτερικά και πάλι περίμενε. Εν τω μεταξύ τις πρωινές έλαβαν χώρα πρωινές τελετές στο Βατικανό. Συνεχίζονται λοιπόν οι τελετές και μετά την κηδεία και την ταφή του Πάπα Φραγκίσκου. Η λειτουργία της Κυριακής σηματοδότησε και την έναρξη των Νοβεμβιάλες. Είναι μια αρχαία παράδοση, είναι οι 9 μέρες πένθους και λειτουργιών για τον Πάπα. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, και σήμερα λοιπόν, στην οποία πήγαν και να πούμε ότι χθες οι πιστοί έφτασαν τους 400.000. Αυτοί που παρακολούθησαν την κηδεία, βλέπουμε και πάλι πρόσωπα γεμάτα ελπίδα που προέρχονται και συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα να ποτίσουν φόρο τιμής. Συνεχίζονται και οι αυθόρμητες προσευχές στο Βατικανό και κατά μήκος της οδού της συμφιλίωσης. Και βέβαια μπαίνουμε και σε μια περίοδο προ-κονκλαβίου, όπου οι διεργασίες για τον μελλοντικό Πάπα έχουν ήδη ξεκινήσει.
Τα φώτα τώρα στρέφονται εκεί, έτσι, την επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν.
Την ίδια ώρα ο Ιταλικός Τύπος κάνει λόγο για, αναφέρεται στη χθεσινή μέρα, ως μια ιστορική μέρα, που ενδεχομένως να έχουμε και σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να πετύχουν αυτό που τόσο ο Πάπας ζητούσε και έκανε εκεί.
Την ειρήνη. Δηλαδή, είχαμε ήδη ειρήνη. Την πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα ήταν μία αρχή.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Το αποκαλούν μάλιστα θαύμα οι Ιταλικές εφημερίδες αυτό που συνέβη χθες, όσον αφορά ακριβώς αυτή τη συνάντηση.
Mm-hmm. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Βαλέρια, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ.
Πίσω στα δικά μας, θανατηφόρο τροχαίωμα, μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Λεβέδι Αρκαδίας. Το δυστύχημα συνέβη όταν επιβατικό αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθευμένο αγροτικό όχημα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το περιστατικό εδώ στο Λεβέδι, που έχει συγκλονίσει την κοινωνία του Λεβεδίου και έχει στοιχήσει και τη ζωή ήδη σε μια γυναίκα 71 ετών, ενώ δύο άντρες 83 και 75 είναι νοσηλεύονται σε τραυματισμένοι στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία. Να πω ότι όλα έγιναν χθες γύρω στις 9 το πρωί, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Πύργου, αντί να κάνει δεξιά και να κατέβει στην πλατεία του Λεβιδίου, ακολουθώντας τη σωστή σήμανση, προχώρησε ευθεία, από εκεί δηλαδή που ουσιαστικά είναι η άνοδος στην πλατεία ερχόμενη από Πύργο προς Τρίπολη, και προσέκρουσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει για λίγο, προκειμένου να κατέβει ένα άτομο από το αυτοκίνητο να πάρει κάτι από το περίπτερο. Μέσα όμως είχε μείνει ο 75χρονος, ο οποίος και ούτε κατάλαβε ο άνθρωπος τι έγινε, έπεσε με σφοδρότητα επάνω ότι το γιώτα είχε επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σταματήσουν και να καταλήξουν τα δύο αυτοκίνητα στην βιτρίνα ενός φαρμακείου. Ο φαρμακοποιός από θαύμα ο άνθρωπος έζησε, όπως επίσης και μια κυρία που είχε πάει καφέ ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν στο φαρμακοποιό, αλλά και περαστική που ήταν εκείνη την ώρα εδώ στην πλατεία του Λεβιδίου.
Και παρακολουθούσαν όλα αυτά προς τα μάτια τους, έκπληκτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα περιμένουμε την αστυνομία μετά την διεξαγωγή των ερευνών να δούμε τι ακριβώς έγινε, τι θα δείξουν οι πραγματογνωσίες για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, αλλά σίγουρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη ακόμα μεγαλύτερη προσοχή όταν κινείται κανείς σε κατοικημένες περιοχές, να ακολουθεί τις σημάνσεις. Έχει και πάλι συμβεί να κάνουν λάθος και να πάνε ανάποδα ουσιαστικά στην πλατεία εδώ στο Λεβίδι, αλλά ποτέ κάτι τόσο πολύ σοβαρό και με τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτός ο οδηγός, ο 83χρονος, φαίνεται πως δεν φρέναρε καθόλου, αφού το κοντέρ του ήταν κολλημένο στα 70 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πλούσια η αθλητική δραστηριότητα και σήμερα. Φουντώνει η μάχη στη Super League για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, οδηγεί στα προκριματικά του Champions League της νέας περίοδου, αλλά όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά τα είπες. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και από μένα. Δύο σπουδές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής των Playoffs στη Super League. Πρωταθλητής έχει αναδειχθεί από την προηγούμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός και μαθηματικά. Και το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσουν και οι δύο αγώνες, ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και θα μεταδοθούν φυσικά από την Era Sport. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 66 βαθμούς, στη δεύτερη με 56 είναι ο Παναθηναϊκός, με την ΑΕΚ να ακολουθούν στους 53 και στην τέταρτη θέση να είναι ο ΠΑΟΚ με 52 βαθμούς. Χθες για τα play-offs 5-8, Ατρόμητος Άρης 1-1, Όφι Αστέρας Άκτορ 0-2, ο Άρης έχει 31 βαθμούς και 27 ο Αστέρας. Ο Ατρόμητος 22, ενώ έχει μείνει στους 18 Όφι. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους σήμερα στο κλειστό των Ανολοσίων, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των ημιτελικών της Greek Basketball League. Τζάμπολ του αγώνα στις 5 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ3 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Χθες για τα play-out, Μαρούσι Άρης 91-68 και Λαύριο Κολοσσός 74-83. Η μάχη για τη σωτηρία έχει φουντώσει μεταξύ ειδικά του Λαυρίου και του Αμαρουσίου. Η ΑΕΚ μπορεί να επίθηκε χθες τη Βοσνία από την Ισβιντάτς με 28-24, όμως πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους τελικούς του European Cup του Handball, καθώς είχε επικρατήσει με διαφορά 9 γκολ 37-28 στην Αθήνα. Σήμερα η Ένωση θα μάθει και τον αντίπαλό της που θα προκύψει από τη ρεβάνς του άλλου ημιτελικού μεταξύ της νορβηγικής Ρούναρ και την Αλγκαλόιτ από τη Βόρεια Μακεδονία. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου για το πρωτάθλημα της Volley League γυναικών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σήμερα στις 5 η ώρα στο κλειστό του Ρέντι Μελίνα Μερκούρη, οι Ερυθρόλευκες θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ που καλείται να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα. Και τέλος, έπειτα από ένα συναρπαστικό χθεσινοβραδινό τελικό στη Σεβίλη, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το κύπελλο Ισπανίας καθώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 3-2 στην παράταση και αφού ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστώ, Τάσο Πιτρόπου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, με τους ανέμους να πνέουν έως 6 ή 7 μποφόρ στα πλάγια. Πιο αναλυτικά στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, για να μην θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις, με εντάσεις αρχικά έως 2 με 3 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες έως 4 με 5 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνιόπολη Δεύκης Παπαδόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλώς σας απόγευμα.